Cu ocazia aceasta vreau întâi de toate să vă felicit pe toți cu intrarea în noul an și vă doresc ceea ce îmi doresc și mie, un an cât mai roditor. Poate că una dintre temele principale ale frământărilor, preocupărilor mele este cum să devin mai roditor și cum să-mi trăiesc viața cu aducând roade, cu impact. Nu vreau să-mi risipesc viața. De aceea îmi dau toată silința să ascult de îndemnurile Duhului Sfânt, de îndemnurile lui Dumnezeu. De aceea îmi dau toată silința să iau deciziile corecte în viața mea ca să aduc roadă. Și în dimineața aceasta vreau să medităm împreună la acest cuvânt din Scriptură, la subiectul acesta, citind din 2 Petru, capitolul 1. O să vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu și vă invit să ne ridicăm în picioare în dimineața aceasta și să citim cuvântul lui Dumnezeu de la 2 Petru, capitolul 1, versetele 1 la 11. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Vă rog să luați loc. Întrebarea la care vreau să medităm în dimineața aceasta este: cum pot fi un creștin roditor? Ne stă un an înainte și poate fi un an roditor sau poate fi un an risipit. Anul oricum va trece. Soția mea m-a învățat o vorbă: timpul tace și trece. Anii trec, indiferent ce faci cu ei, tot trec. Data trecută am vorbit despre a semăna în fire sau în Duhul. Fie că seamănă în Duhul, fie că seamănă în fire, timpul trece. Unii pot îmbătrâni semănând în fire și risipindu-și viața. Alții pot îmbătrâni roditori. Oricum îmbătrânim. Cum pot fi un creștin roditor? Cred că acest cuvânt din Scriptură are multe să zică vieții noastre și cred că dacă îl luăm în serios, vom putea să vedem o diferență în rodirea noastră. Înainte să vorbim despre primul punct, de data asta aveți și în buletine, aveți punctele principale ale mesajului, Dar înainte de a vorbi despre primul punct al mesajului, vreau să privim puțin la această introducere a lui Petru, a epistolei sale, versetele 1 și 2. N-aș vrea să trec cu vederea modul în care se prezintă apostolul Petru în această scrisoare a lui. El spune: Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos. Modul în care o persoană se prezintă spune foarte mult despre modul în care se privește pe sine. Și spune foarte mult despre valorile lui, valorile acelei persoane. Probabil dacă noi l-am prezentat pe apostolul Petru în dimineața aceasta aici, dacă ar avea ceva doctorate, le-am enumerat pe toate și am spune apostol al lui Iisus Hristos. Petru nu-și neagă apostolia și nu se ferește de ea, dar înainte de a se prezenta ca și apostol, se prezintă ca și rob al lui Iisus Hristos. Cu toate că Iisus le-a zis: voi sunteți prietenii mei. Petru este rob de bunăvoie, ca și Pavel și cum și noi ar trebui să fim. Un om dedicat și pus în slujirea stăpânului, în slujirea lui Hristos. În al doilea verset ne se spune, face o urare de început: harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Harul și pacea, zice, se mulțesc în viața mea și în viața ta pe măsură ce îl cunosc pe Iisus Hristos. În lipsa cunoașterii lui Hristos nu este pace în viața mea. Și nu mă pot bucura de har. Astea ar fi două gânduri care să le păstrăm pentru început în inima noastră și două obiective. Vreau să privim acum la primul punct și este de la versetul 3 la versetul 4 în mod special descris. Spune: Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui. De multe ori creștinii, și noi, și eu, ne scuzăm în eșecurile sau în falimentele noastre și spunem: aș fi făcut cu tare sau cu tare lucru dacă. De multe ori acest dacă este o minciună. Și o să spun din ce perspectivă vorbesc. Zice apostolul Petru: Dumnezeu, prin puterea lui dumnezeiască, ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Acest verset, îl mai citesc o dată, e prea mare ca să-l pot exprima. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a dăruit deja toate resursele de care avem nevoie pentru a trăi o viață plăcută Lui, a trăi viața Lui Hristos și pentru a trăi o viață evlavioasă. Dumnezeu deja a pus toate proviziile deoparte și ne le-a și dăruit. Acum aici nu spune că Dumnezeu ne-a dăruit aici tot ce avem noi chef să avem. Dumnezeu nu spune că ne împlinește toate mofturile și toate poftele noastre. Dar în ce privește ascultarea de Dumnezeu și a trăi o viață evlavioasă, avem deja toate proviziile. Și ceea ce nu avem este că nu mai avem scuze. Asta nu avem. Dar pentru a trăi o viață de ascultare astăzi și aici, Dumnezeu ți-a dat deja toate proviziile. Ca să poți fi ascultător de Duhul lui Dumnezeu astăzi, Dumnezeu ți-a dat toate proviziile. Nu putem spune că ne lipsește ceva ca să-L ascultăm pe El sau ca să fim roditori astăzi. Dar poate că nu avem totul pentru ziua de mâine, pentru provocările de mâine, dar harul lui Dumnezeu ne va fi de ajuns și atunci. Dar cel puțin pentru astăzi avem. Ni se spune că aceste provizii care ne le-a dat Dumnezeu sunt ascunse, sunt puse în Hristos, în cunoașterea lui Hristos. Zice, ne le-a dăruit prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. De aceea zice și în versetul anterior, harul și pacea să vă fie mulțite cum? Prin cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Creștinul așadar are toate resursele în Hristos. Nu-mi lipsește nimic. Vreau să ne gândim foarte concret la situațiile cu care ne confruntăm astăzi. Ești poate într-o relație tensionată, zice eu, n-am răbdare cu omul ăsta. N-am cum să-l accept așa. Te înșeli, minți. Te minți pe tine însuți. Contrazici cuvântul care îți spune că deja ai în Hristos, în cunoașterea lui Hristos, tu ai acces la răbdarea lui Dumnezeu. Și poți să o trăiești. Poate te gândești, situația prin care trec eu este mult prea stresantă pentru mine. Nu am cum să rezist în situația asta. Și unul care are probleme cu băutura se consolează cu aia, altul care are probleme cu drogurile, cu altele, altul care are probleme cu altele, cu celelalte. Și zici, n-am cum altfel, asta e singurul mod. Dacă nu iau pastiluța aia, eu nu trec peste. Oare? Oare? Nu vorbesc de oameni bolnavi. Vorbesc de o problemă de caracter și încredere în Dumnezeu. Am totul în El. Am puterea să biruiesc păcatul. Dumnezeu ne-a dat deja în Hristos iertarea sa, ne-a dat pacea cu El, ne-a dat apropiere de Dumnezeu, intrare liberă. A pus Duhul Sfânt în inimile noastre și Duhul Sfânt produce pace, dragoste, răbdare, înfrânare, stăpânire de sine. Ni se spune că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Hristos este Cel care locuiește în noi. 1 Corinteni 10:13 spune așa, nu v-a ajuns, atenție, dacă n-ar exista versetul ăsta, câte scuze am inventat noi. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Eu am anumite limitări datorită trupului în care trăiesc, datorită firii mele. Dar Dumnezeu spune așa, nu v-a ajuns nicio ispită să nu fie potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterele voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. De câte ori m-am lăsat învins de ispită pentru că mi-am spus sau mi-a șoptit vrăjmașul și eu am acceptat, oricum n-ai nicio șansă să te împotrivești. Hai, dacă tot o comiți, comite o lată măcar. Nu? Că nu mă pot împotrivi. Asta oricum e peste puterile mele. Nu vorbi așa cu mine că nu mă mai stăpânesc. Nu? Nu fă chestia aia că la aia eu nu mai promit nimic. În satul meu în care am crescut, era o poveste despre preotul ortodox din sat de la noi. Acum nu generalizez, nu sunt toți preoți așa, dar n-am stat de vorbă cu preotul să verific, dar toată lumea știa întâmplarea asta, că niște băieți mai obraznici i-au pus ceva, obstacol pe drum preotului când mergea cu mașina, ceva de genul ăsta, s-au luat de el. Se zice că a oprit mașina, s-a dat jos de mașină și a zis: Doamne, iartă-mă pe 5 minute. Și s-a ocupat de ei. Că nu mă mai stăpânesc, da? Să nu fie așa în viața noastră. Dumnezeu a pregătit și mijlocul. Vreau să știi că în orice ispit ai fi și în orice necaz ai fi, uneori ispita e durerea, e o durere reală, cruntă, greu de înțeles de alți oameni. Dar Dumnezeu știe și nu îngăduie în credincioșia Lui, asta e în caracterul Lui, nu-i permite caracterul Lui să îngăduie mai mult decât poți tu duce și decât pot eu duce. Uneori pot avea impresia, gata, asta deja a pus capac, nu mai pot, dar poți, pentru că în Hristos ai toate resursele. Și nu poți pentru că eu îți spun că poți, ci poți pentru că cuvântul îți spune că poți. Evrei 2:18 spune, prin faptul că El însuși a fost ispitit, Iisus Hristos a fost ispitit în ceea ce a suferit. Dacă știi cineva suferința, mai bine decât tine este Hristos. Poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, în suferința Lui a fost ispitit. Și poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Ești ispitit astăzi? La serviciu? În familie? În inima ta? Sunt gânduri? Sunt pofte? Sunt dorințe? Sunt lucruri care te ispitesc? Vreau să știi că Dumnezeu ți-a dat deja resursele ca să învingi. Și El însuși vine în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Dumnezeu ne-a dat provizii nu doar pentru ispite, ci în ce privește înțelepciunea și priceperea în cunoașterea lui Dumnezeu. Vedeți, noi nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu prin noi înșine. Dumnezeu este transcendent, este dincolo de noi. Noi îl putem cunoaște doar în măsura în care El ni se descoperă. Și noi dorim aceasta. Coloseni, capitolul 2, spune așa, versetul 1. Vreau în adevăr să știți ce mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-ați văzut fața în trup, pentru ca să le se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete bogățiile plinătății de pricepere, și să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Zice Apostolul Pavel, duc mare luptă pentru voi. De ce? Dacă sar câteva fraze, ca să capete bogățiile plinătății de pricepere și să cunoască taina lui Dumnezeu pe Hristos. Mă lupt tare pentru voi, zice Pavel, ca să-L cunoașteți pe Hristos, în care sunt toate comorile bogăției de înțelepciune, pricepere și înțelepciune. În Hristos, pentru că ne-a fost dat Hristos și a venit să locuiască în inima ta, ai înțelepciunea lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu, care înseamnă în primul rând înțelepciune în a-L cunoaște pe El, în a vedea cum este caracterul lui Dumnezeu, și aceasta produce discernământ, produce înțelepciune practică în viață. Pentru că atunci când iei valorile din caracterul lui Dumnezeu și le implementezi în viața aceasta, devii înțelept, așa cum spune cuvântul celor din Vechiul Testament, poporul Israel. Spune, aceasta va fi înțelepciunea voastră. Legile lui Dumnezeu deveneau înțelepciunea poporului. Dumnezeu ne-a dat provizii pentru faptele bune. În Efeseni 2:10, textul discutat o săptămână în urmă, cei care ați fost știți, Dumnezeu a pregătit faptele bune mai dinainte ca să umblăm în ele. În Filipeni 2:13 ne se mai spune că Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Toate aceste resurse au fost puse în tine și în mine. Dragilor, pe măsură ce-L vom cunoaște pe Hristos și pe măsură ce ne vom însuși promisiunile Lui, așa cum spune în versetul 4, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Pe măsură ce ne facem părtași firii dumnezeiești, ne asemănăm cu Dumnezeu, începem să beneficiem tot mai mult de aceste provizii. Poți să trăiești pe cel mai mare zăcământ de petrol și să fii sărac. Și au fost cazuri în istorie. Da? Când oamenii credeau că sunt săraci și trăiau pe o mare rezervă de petrol, pe care pur și simplu nu știau că o au și nu o fructificau. În Hristos ești bogat și ai tot ce ai nevoie pentru viață și evlavie. Până aici lucrurile sunt mai mult sau mai puțin teoretice. Și este partea lui Dumnezeu. Asta este lucrarea lui Dumnezeu pe care El a făcut-o. El ne-a dat toate acestea în Hristos. Noi putem să spunem grozav lucru, extraordinar, slavă Domnului, și dacă ne oprim aici, nu ne folosește aproape la nimic. De aceea Apostolul Petru merge mai departe și spune așa. De aceea, acest de aceea face referire la versetele de mai sus și spune, datorită faptului că Dumnezeu ți-a dat tot ce ai nevoie, datorită faptului că ai toate proviziile, de aceea, zice Apostolul Petru, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta și așa mai departe. Dați-vă și voi toate silințele. Un creștin roditor nu este unul care a primit de la Dumnezeu resurse. Toți credincioșii au primit resursele astea. Nu toți extrag petrolul care l-au, dar toți au resursele. Nu toți le folosesc, nu toți sunt conștienți de ele, nu toți cred asta. Unii nici măcar nu cred. Dar le-ai primit. Un creștin roditor, pe lângă faptul că le-a primit și le acceptă prin credință și le însușește, le ia prin credință și spune, ok, Doamne, Tu mi-ai promis că este o soluție în încercarea asta, de aceea nu o să desper și o să continui să o caut și o să o cer să-mi arăți cum se iese din această încercare. Zice, dați-vă toate silințele. Dați-vă și voi toate silințele. Acum, vreau să înțelegeți că Apostolul Petru, când vorbește de a ne da silințele, nu vorbește de o religie a faptelor sau a meritelor noastre, nu că prin faptele noastre suntem mântuiți. Dar credința totdeauna în Scriptură vine lipită de o practică. Credința în Biblie nu este un concept filozofic. Credința în Biblie nu este o doctrină teoretică pe care tu o accepți cu mintea ta și zici, eu am credința. La capitolul ăsta, dracii sunt mai buni ca noi. Ei cunosc mai bine lucrurile spirituale, le văd mult mai clar decât noi, din păcate. Și ei au credința asta. Și credința asta le dă și emoții pe deasupra. Că se și înfioară. Credința biblică este o credință care totdeauna e conectată cu o trăire. De aceea Iacov zice, credința fără faptă e moartă. Faptele nu devin merite ale noastre și nu sunt merite, dar faptele sunt roade ale credinței. De aceea dați-vă și voi toate silințele, pentru că Hristos ți-a dat toate resursele, dă-ți și tu toate silințele. Pentru că Dumnezeu nu sfințește pe nimeni cu forța și nu face pe nimeni roditor cu forța. De fapt, n-o să ajungă nimeni în cer și zic, știi, eu nu-mi doream deloc să fiu sfințit, nu-mi doream să trăiesc în neprihănire, dar nu știu ce mi s-a întâmplat, dar abar am ce-a făcut Dumnezeu cu mine. M-a sfințit. Uite, na, n-o să fie așa ceva. N-o să fie așa ceva. Roadele ajung pentru că îți dai toate silințele. Roadele au loc în viața ta și se produc în viața ta pentru că în colaborare cu Dumnezeu îți pui și tu voința acolo. Acum, când zic îți pui și tu voința, să nu uiți un lucru. Că tot ce pui tu, nu pui de la tine, ci pui tot din ceea ce îți dă Dumnezeu. Că El îți dă și voința și înfăptuirea. Și spune aici ce să facem, Apostolul Petru, și vreau să privim un pic la lista asta. Adăugați, uniți, cum spune aici, dați-vă toate silințele să uniți cu credința voastră fapta. Credința este fundamentul, temelia oricărui credincios. Da? Dar zice, credința nu trebuie să fie dezunită, deconectată de faptă. Sunt momente în care ne trăim credința mai intens, mai clar, sunt momente în care credința noastră este slabă, este mai invizibilă. De aceea Apostolul Petru zice, aici este loc ca și tu să-ți dai acord împreună cu Duhul Sfânt și cu Dumnezeu și să unești aceste lucruri și să-ți pui și voința ta și să zici, Doamne, Tu vrei asta, mi-ai dat toate resursele, vreau și eu asta. Și uite, aleg să fac, să unesc fapta și credința. Când zice faptă, se referă la aspectul virtuos al faptelor. Se referă la faptul că facem fapte care sunt și virtuți în același timp. Sunt faptele bune. Uniți cu credința voastră fapta. Știm din Efeseni că credința este darul lui Dumnezeu. Știm de asemenea că El ne dă după voința Lui și după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Apoi zice, uniți, adăugați la aceasta și cunoștința. Credința fără faptă știm că este moartă. Dar dacă ai credință și faptă, dar n-ai cunoștință, ești un om foarte vulnerabil. Dacă nu crești pe lângă credința ta și practica ta, nu adaugi și învățătura lui Hristos, nu îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, rămâi vulnerabil în special la învățăturile false. Și contextul în care se adresează Petru aici este acela al unui atac din partea învățătorilor falși în bisericile în care se adresează. Efeseni, capitolul 1, Pavel se roagă așa, și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Foarte condensat vorbește Pavel, foarte concentrat. Dar în esență spune, mă rog să vă dea Dumnezeu un duc de înțelepciune și descoperire în cunoașterea Lui. Deci e așa de importantă cunoașterea Lui. Pentru că fără cunoașterea Lui nu-i nici har, nu-i nici pace, nu-i nici creștere. Pentru că scopul lui Dumnezeu pentru noi este să ne facă asemenea lui Hristos. Și dacă nu-L cunosc pe Hristos, cum o să mă asemăn cu El? Și dacă nu sunt intențional în a-L cunoaște pe Hristos, cum o să mă asemăn cu El? Cum o să cresc? Dumnezeu Dar nu-i destul nici credință, faptă și cunoștință, care sunt extraordinare să le avem în viața noastră, dar nu sunt suficiente, zice, și înfrânarea trebuie. Un om care are credință mare, zice apostolul Pavel, dacă aș avea credință să mut și munții, în lipsa dragostei nu-i nimic. Și dacă aș avea și cunoștință să cunosc toate tainele, tot nu-i nimic. Și chiar dacă pun în practică ceea ce cunosc, tot încă nu-i suficient, zice, înfrânarea. Înfrânarea este un lucru care care devine din ce în ce mai rar în lumea noastră, din păcate. Suntem îndemnați să ne împlinim dorințele rapid. Pe asta au făcut bani băncile și pe asta fac în continuare și supermarketurile. Și mulți falimentează din cauza asta. Din cauza neînfrânării. Din cauza faptului că îmi doresc și ce îmi doresc, îmi doresc acum. Una din manifestările cele mai des întâlnite, poate, a lipsei de înfrânări este aceea în vorbire. Proverbe 17 spune așa: cine își înfrânează buzele cunoaște știința. Și cine are duhul potolit este un om priceput. Și zice, chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ținea gura. Multe probleme apar din cauza lipsei de înfrânare. În vorbirea noastră, în faptele noastre. Și zice apostolul Petru, adăugați înfrânarea. Învățătorii mincinoși care se strecuraseră printre cei credincioși în biserica primului secol, în biserica primară încă de pe atunci, ei nu lipsesc nici astăzi, predicau destrăbălarea, lipsa de înfrânare și făceau din aceasta o virtute. De aceea apostolul Petru le spune, cultivă în viața ta înfrânarea. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să vă coste lipsa de înfrânare. S-ar putea. Eu am întâlnit oameni. Am întâlnit băieți care erau bolnavi de sida și spuneau, pentru că nu m-am înfrânat. Știam că există riscul. Știam. Dar nu m-am abținut. Cât de costisitoare poate să fie. Vorbele noastre aruncate, pentru că așa ne-a venit, ne-am înflăcărat, ne-am aprins de mânie și nu ne-am ținut gura. Câtă daună și câtă distrugere pot aduce. Lipsa de înfrânare în a cheltui bani. Câte probleme aduce. Câte certuri în familii. Sărăcie. Zice, la înfrânare adăugați răbdarea. Poți să te înfrânezi odată și zici, gata, m-am înfrânat. Dar când trebuie să adaugi și răbdarea, înseamnă că ceea ce ai făcut până acum, fă pe termen lung. Perseverează. Nu-i suficient să ai odată credință și odată faptă, odată cunoștință, odată înfrânarea, odată dragostea, ci toate astea trebuie adăugat ingredientul răbdării, că tot ceea ce faci trebuie să faci pe termen lung. Perseverența. Atât înfrânarea, cât și răbdarea, sunt și ele, ca și cele de mai sus, roade, lucrări, sunt lucrări ale Duhului Sfânt, sunt efectul lucrării Duhului Sfânt în viața celui credincios. Nu sunt lucruri pe care tu ți le fabrici și le adaugi. Este ceea ce Duhul lui Dumnezeu ți-a pregătit, iar tu trebuie să ți le însușești. Tu trebuie să le iei prin credință și să le pui cu acordul tău, doar se poate face aceasta în viața ta. Evrei capitolul 6 spune așa: dorim însă ca fiecare dintre voi să arate aceeași râvnă și să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Dumnezeu, când a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși și a zis: cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi mulți foarte mult sămânța. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Studiam la studiu de la antrenamentele de taekwondo cu copiii despre Avram. Și spunea acolo că Dumnezeu prima dată i-a promis lui Avram un copil când Avram avea 75 de ani. Și cam în câți ani credeți că Dumnezeu i-a împlinit făgăduința? Că Avram avea 100 de ani și Dumnezeu nu i-a dat copilul, dar i-a mai promis încă o dată. Și toată viața Avram, știți cum s-a numit? Avram, știți ce înseamnă? Avram înseamnă tată înălțat. Toată viața s-a numit tată înălțat și n-avea niciun copil. Era ca o poreclă pentru el numele ăsta aproape. Putea să-l ia peste pe oricine, ar zice: tu ești tată înălțat, dar cine te înalță când n-ai niciun copil? Și vine Dumnezeu la 100 de ani și zice: te vei numi Avraam, pentru că fi tatăl multor mulțimi. Și Avraam tot n-avea niciun copil încă. 25 de ani Dumnezeu a așteptat, Avraam a așteptat și încă nu avea niciun copil, avea doar promisiuni. Dar până la urmă Dumnezeu i-a dat. Au trecut niște ani, nu? Unii dintre voi n-aveți toată viața voastră 25 de ani. Dar omul ăsta a așteptat peste 25 de ani. De aceea ni se spune, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Poți aștepta și fără răbdare, în mod nerăbdător, bătând din picioare, încercând să-ți faci tu, să-ți cauți răspunsul, să găsești soluția în felul tău, dar zice aici cu răbdare. Evrei 10 cu 36... fiindcă aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Adăugați răbdare, zice Apostolul Petru. Răbdare în suferință, răbdare în așteptarea unui răspuns la rugăciune. Spuneam în biserica din voluntari legat de rugăciune. Pentru mama mea m-am rugat 2 ani și ea s-a întors la Domnul. Probabil nu doar datorită rugăciunilor mele, dar asta a fost experiența din prisma mea. Pentru tatăl meu mă rog de aproape 20 de ani. Și încă nu s-a întors la Domnul. Dar avem nevoie de răbdare și de perseverență. Nu poți avea caracter și nu poți fi roditor dacă în viața ta nu-i înfrânare și nu-i răbdare. Un agricultor seamănă și trec multe luni până când va secera. Și în lunile astea nu stă și se uită la televizor, ci muncește cu perseverență. Și muncește cu perseverență și se gândește. Aveți nevoie de răbdare. Avem nevoie de răbdare pentru a aștepta împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Pentru a primi răspuns la rugăciune. Răbdare în relațiile, în viața și relațiile cotidiene cu ceilalți oameni. Dumnezeu să ne crească în răbdare ca să aducem rod. Poate ești într-o lucrare, faci o lucrare. Poate ești lider de grup. Poate investești în copilul tău și n-ai răbdare. Of, când o să crească odată? Când o să se maturizeze odată? Fii consecvent și lucrează cu răbdare. Apoi adăugați evlavia, zice. Evlavia, o înțeleg ca și o viață conformă cu voia lui Dumnezeu, o relație potrivită, sănătoasă cu Dumnezeu, o supunere și ascultare față de Dumnezeu. 1 Timotei 4,8 spune că și deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare. În comparație cu evlavia, exercițiile fizice sunt de puțin folos în comparație cu evlavia. Nu zice că nu sunt de folos, dar sunt de un folos mai limitat. 2 Timotei 3,12, tot astfel toți cei ce voie să trăiască în evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Evlavia aduce uneori după sine și prigoana. Adăugați, zice Petru, dragostea de frați și iubirea de oameni, dragostea de frați, Filadelfia. Ioan 13, Domnul Iisus poruncește așa și spune: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Vrei să fii roditor? Dragostea de frați trebuie să fie un ingredient intențional în viața ta. Trebuie să-ți dorești, să-ți propui asta. Și zice, și iubirea de oameni. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Iar în 2 Tesaloniceni 1:3 zice, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând. Și dragostea fiecăruia dintre voi, toți, față de ceilalți, se mărește tot mai mult. Uitați-vă cum începe Petru și cum termină. Începe cu credința și termină cu dragostea. Este acest sandwich, dacă vreți să-i spun, spiritual, al credinței și dragostei. În alt loc spune, credința lucrează prin dragoste, zice Apostolul Pavel. Aici ne se spune, Pavel mulțumește pentru că credința tesalonicenilor crește, dar și dragostea se mărește tot mai mult. E așa de important ca toate acestea să se regăsească în viața noastră. O concluzie la punctul ăsta vreau să spun, Dumnezeu ți-a pregătit în Hristos toate aceste resurse. Pot să fac o comparație cu o gospodină căreia i s-a pus, dinainte ca să facă niște sarmale gustoase, i s-a pus orezul, carnea, uleiul, ceapa, morcovul și tot ce mai pune, varza, tot este acolo, pregătit. Și spune, tu dă-ți toate silințele ca să le adaugi, să le pui la un loc. Da? Dacă vii peste o oră sau peste două, trei ore acolo și gospodina aia nu le-a pus împreună alea, nu mănânci sarmale, frate dragă. Nu mănânci sarmale. Pentru că alea sunt bune doar când vin la oaltă. Doar când vin la oaltă. Dumnezeu a pregătit toate acestea pentru că în Hristos ne-a dat toate resursele. Treaba mea este să le accept de la El și să-mi dau și eu toate silințele ca să le adaug în viața mea. Și zice Apostolul Petru să le aveți din belșug în voi. În momentul în care le veți avea din belșug în voi, zice aici, veți experimenta și vom experimenta efectul și binecuvântările unei vieți roditoare. Și ni se spune aici despre câteva dintre ele, versetul 8-11, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. Extraordinar. Atunci când cultiv acestea, sub călăuzirea Duhului Sfânt, repet încă o dată, să nu mă înțelegeți greșit, nu mergeți și vă forțați singuri să produceți astea în voi. Depindeți de Duhul Sfânt în a avea aceste calități în inima voastră. Sunt efectul Lui, însă tu trebuie să-ți dorești asta și tu trebuie să-L asculți pe El în a te lăsa călăuzit de El pentru că acestea se cultive. Tu trebuie să fii intențional în cultivarea lor. Tu trebuie să ceri ajutorul lui Dumnezeu în cultivarea lor. Și să ai inima deschisă că El să-și facă lucrarea. Atunci când veți avea din belșug, zice, nu veți fi nici leneș. Poți fi un creștin leneș. Un creștin care ești preocupat. Leneș nu înseamnă neapărat leneș în cele ale vieții cotidiene. Poți fi foarte harnic în aia. Dar în ce privește lucrurile spirituale, să fii leneș. Să nu te intereseze aspectele astea. Să nu pui preț pe ele. Sau, zice, nu veți fi neroditori, exact ceea ce ne interesează pe noi în dimineața aceasta. Vreau să fiu roditor, Doamne, ok? Cultivă astea, să le ai din belșug în tine. Și zice că cine nu are aceste lucruri, este orb. Și cuvântul pentru orb aici este miop. Este un termen, o orbire specifică. Un om care nu vede la depărtare. Un om care vede doar în apropiere. Vede doar în imediata lui vecinătate sau doar lângă el. Un om care nu vede perspectivă. El nu își trăiește viața dintr-o perspectivă eternă. El își trăiește viața doar aici și acum. Doar atât vede. Nu se raportează la viitor. Umblă cu ochii închiși. Cu alte cuvinte, ignoră realitățile spirituale. Umblă, dar cu ochii închiși. Se joacă cu păcatul. Iertarea lui Dumnezeu, bogățiile harului lui Dumnezeu nu mai trezesc în el recunoștință. Atunci când aduci roadă, în Ioan 15 ne se spune că mlădița care aduce roadă, tatăl o curățește ca să aducă și mai mult rod. Să nu te miri dacă dorind să fii rodnic și dorind să ai răbdare, Dumnezeu îți va duce situații dificile în care îți va trebui mai multă răbdare. Să nu te miri că dacă te rogi pentru înfrânare, Dumnezeu va îngădui ispite în viața ta ca să-ți crească capacitatea. Îți va da și harul lui îndeajuns, dar tu trebuie să vrei asta și să primești. Să nu te miri că dacă atunci te rogi pentru dragoste de frați și dragoste de oameni, te întâlnești cu tot mai mulți oameni greu de acceptat și greu de suportat. Pentru că Dumnezeu își curățește mlădițele ca să aducă mai mult rod. De multe ori suferința în viața noastră o privim ca pe ceva total rău. Și ne rugăm, Doamne, izbăvește-mă din ea. Și uneori Dumnezeu ne izbăvește. Dar alteori nu ne izbăvește. Nici pe Iisus nu l-a izbăvit pe cruce. Nici pe Fiul Lui nu l-a izbăvit. Pentru că avea o lucrare mai mare de făcut. Și are o lucrare în viața ta. Vrea să te facă asemenea Lui. Spune, dacă veți trăi astăzi, veți adăuga aceste lucruri, vă veți întări chemarea și alegerea voastră. Versetul 10. De ce, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră? Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Noi nu obținem chemarea sau alegerea prin faptele noastre, prin faptul că suntem răbdători, credincioși, înfrânați, evlavioși, cunoaștem pe Dumnezeu. Asta nu ne face să obținem chemarea sau alegerea, dar noi o confirmăm. Vezi că un om este chemat și ales de Dumnezeu pe măsură ce vezi roadele astea în viața lui și le vezi din belșug. Nu sporadic aici, odată, acolo, dincolo. Și mai spune, astfel nu veți aluneca niciodată. Din păcate există credincioși care merg dintr-un alunecuș în altul, la care alunecarea este aproape un mod de viață. Sunt foarte instabili. De ce? Pentru că nu au resursele lui Dumnezeu, le au la fel ca mine și ca tine. Pentru că nu-și dau silințele. Pentru că ori n-au înțeles, ori dintr-un motiv anume, dar nu cultivă aceste lucruri în viața lor. Nu cultivă creșterea în viața lor, nu cultivă răbdarea, nu cultivă apropierea de Dumnezeu. Doi Petru, capitolul 3, spune așa, versetul 17 și 18. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți în rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin. cunoscându-L pe Hristos, te vei maturiza și viața ta spirituală va deveni stabilă, te va feri de alunecușuri. Și mai spune un singur lucru și cu asta o să închei. În felul acesta, în adevăr, în chipul acesta, vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acum, sunt mai multe moduri de a înțelege textul ăsta, care nu sunt neapărat greșite. Am putea spune că e vorba despre o intrare cu răsplată, cu multă roadă, îmbelșugată în împărăția lui Dumnezeu. Sau alți comentatori spun că ar putea fi vorba de o intrare asemenea lui Ștefan, care atunci când era martirizat, a privit spre cer și a văzut cerul deschis. Și a văzut pe însuși Iisus Hristos care îl aștepta, îl întâmpina. O intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat tot ce ai nevoie pentru anul acesta. Deja este pregătit. Ai toate resursele. Întrebarea se pune, vei folosi? Vei lua din ele ca să ai din abundență în viața ta, în trăirea ta practică? Sau ele vor fi tot de domeniul spiritualului și nevăzutului pentru tine? Sau le vei transforma în realitatea vieții tale? Puneți pe inimă acest lucru și mă rog ca Dumnezeu să miște inimile noastre a fiecăruia și să pună în noi această preocupare sfântă, această frământare sfântă. Doamne, ajută-mă să fiu roditor. Ajută-mă să aduc la oaltă toate aceste lucruri în viața mea, să le cultiv și chipul lui Hristos să se vadă în viața mea și să fiu un om roditor și statornic în trăirea mea creștină. Așa să ne ajute Dumnezeu în anul acesta și fie să dea Dumnezeu ca la anul să ne vedem mai maturi și mai asemănători cu Hristos. Amin.